В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Свіжа інформація від нашого кореспондента з Луганщини. Коли президент Порошенко може розпустити Верховну Раду?
Політичний процес з його особливостями, він може почекати вівторок, не пізніше президент може підписати сесійство.
Як голова Бахчисарайського району, окупованого Росією Криму, не став колаборантом?
Я все время говорил, что как только придет время выбирать между госслужбой России и отставкой, я выберу отставку.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шальги.
Президент України пообіцяв виділити значні асигнування на оновлення озброєння та військової техніки. Про це Петро Порошенко заявив у виступі на Майдані Незалежності на параді з нагоди свята. Згідно з планами на 2015-2017 роки, на переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. Це дозволить модернізувати, закупити нові та поставити у війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери, наголосив Порошенко. Він також відзначив, що Україну більше ніхто і ніколи не ділитиме за мовною ознакою.
Знаю, що тепер за мовною ознакою Україну ніхто більше не розколив, принципово залишаючись на тій позиції, що єдиною державною мовою має залишатися українська мова. Ми гордимося і високо цінимо вклад наших рускоязичних соотечественників в защиту нашої общої родини.
Сказав Петро Порошенко. Так званий марш українських військовополонених, який сепаратисти провели у Донецьку в неділю, це порушення Женевської конвенції. Про це написала заступник директора міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер на своїй сторінці у Твіттер. Марш українських солдатів у Донецьку – це порушення, заборонене принизливе та образливе поводження. Марш українських солдатів порушує Женевську конвенцію, яка забороняє принизливе і образливе поводження, а також образу гідності, зазначила Денбер. Проросійські бойовики в Донецьку в День Незалежності України провели центральними вулицями обласного центру десятки захоплених у полон українських військових. За повідомленням кореспондентів, частина публіки кричала «фашисти», інші образливі слова та кидали у полонених порожні пляшки та сміття. Міжміське автобусне сполучення з Донецьком практично зупинено. Про це йдеться у повідомленні Донецької облдержадміністрації. За повідомленням Донецької міськради, у неділю в місті двоє людей загинули через артилерійські обстріли. Українська сторона неодноразово звинувачувала сепаратистів в обстрілах житлових кварталів на Донбасі. Бойовики свою причетність відкидають. У прес-центрі АТО у неділю повідомили, що з території Росії відбувається обстріл житлових кварталів прикордонних населених пунктів Старобешеве, Котейникове та Новоазовськ на Донеччині. Москва раніше заперечувала обстріли української території. В Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, 24 серпня пройшли президентські вибори. За повідомленнями фактичної влади, явка виборців становила 60%. У виборчій комісії обіцяють оголосити попередні результати сьогодні. Всі кандидати висловлювалися за близькі відносини з Росією. Росія надає фінансову підтримку сепаратистській Абхазії. У цьому регіоні перебуває 4 тисячі російських військових. Грузія назвала ці вибори нелегальними. У ЄС заявили, що вибори є невизнаними і висловили підтримку територіальній цілісності Грузії. Захоплений у Сирії американський журналіст Пітер Тео Кертіс був відпущений бойовиками угруповання, пов'язаного з Аль-Каїдою, які воюють проти режиму президента Башара Аль-Асада. Цю інформацію підтвердив держсекретар США Джон Керрі. Кертіс був звільнений за посередництво уряду Катару за кілька днів після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому бойовик угруповання «Ісламська держава» страчує американського журналіста Джеймса Фолі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин і ми продовжуємо «Ранкову Свободу». Наразі на сході України тривають бойові дії між українськими силовиками та проросійськими бойовиками. Зокрема, складною залишається ситуація в Донецьку та Луганську. Тим часом у звільнених від сепаратистів регіонах становище є спокійним, і в них відзначили День Незалежності України. Докладнішим розпитаємо про це у прямому ефірі Жанну Безп'ячук, яка перебуває на місці подій в Луганщині. Вітаю, Жанно.
Вітаю, Наталя.
Тож, якою є гуманітарна ситуація на Луганщині?
Гуманітарна ситуація на Луганщині, власне, складається з гуманітарної ситуації в самому місті Луганськ і тих прикордонних містах, де сьогодні точаться запеклі бої з одного боку, і гуманітарна ситуація в решті області. Що стосується звільнених територій, то тут вона доволі таки під контролем, скажімо, перебуває. Люди отримали чималу гуманітарну допомогу з різних регіонів України. І на сьогодні ми не бачимо тут жодного дефіциту продуктів харчування. Люди, місцеве населення, мали змогу відзначити День Незалежності без жодних якихось суттєвих обмежень для себе, що стосується продуктів харчування, можливості відсвяткувати цей день. А власне в самому Луганську цими вихідними роздавали ту гуманітарну допомогу, яка була доправлена так званим російським гуманітарним конвоєм. І нам стало відомо з достовірних перших джерел, що ця гуманітарна допомога була доволі скромною. В одні руки видавали одну пляшку води, одну упаковку печива і такий пакунок крупи. Власне, це все, що отримували люди, це замало для них у тій ситуації, які опинилися містом. Наталя?
Жанно, а як відсвяткували День Незалежності на звільнених територіях Луганщини?
На звільнених територіях Луганщини, а також тих територіях, звідки сепаратистів вигнали саме місцеве населення, місцева влада, День Незалежності відсвяткували, я б сказала, доволі активно. І зовнішньо святкування цього особливого дня для українців практично ніяк не відрізнялося від аналогічних церемоній, заходів, які відбувалися в інших регіонах України. Дуже багато національної символіки, прапорів, дуже багато використовували, були паради вишиванок проведені, багато дітлахів з національною символікою гуляли разом з батьками вулицями міст. Тобто ми побачили, що на Луганщині є дуже активна проукраїнська меншість, яка, власне, організовує, солідаризує людей, зокрема, навколо такого свята. Єдине, щоб я відзначила, що на Луганщині не було фейерверків. Фейерверки тут асоціюються зовсім не зі святом, а з війною. Але також потрібно врахувати і те, що ця проукраїнська активна позиція, яка була вельми помітна вчора в День Незалежності тут, вона все ж таки представлена такою активною меншістю населення, а як дуже значна частина населення, яке щонайменше вельми слабко поінформована, бо взагалі мало що знає про суть тих подій, які відбуваються на передовій буквально за кілька десятків кілометрів. Зокрема, про роль Росії люди далеко не завжди поінформовані. І тому тут, звісно, дуже-дуже багато ще роботи попереду, що стосується інформування людей. Тобто така зовнішня атрибутика патріотична, яка спостерігалася тут на День Незалежності, не повинна вводити в оману. Наталя?
Дякую, Жанна. Це була наша кореспондентка Жанна Безп'ячук, яка наразі перебуває на Луганщині. На модернізацію армії у найближчі 3 роки в Україні виділять понад 40 мільярдів гривень. Про це заявив у Києві Петро Порошенко під час параду з нагоди 23-ї річниці Незалежності держави. Президент назвав вітчизняною війною протидію зовнішній агресії, з якою стикається Україна. А щодо проблем, не пов'язаних напряму з ситуацією на Донбасі, Петро Порошенко не оголосив про розпуск Верховної Ради, хоча правові підстави для цього уже є.
У найближчий період над Україною мовою нависатиме військова загроза, тож необхідно навчитись себе захищати. На цьому наголосив президент Петро Порошенко у виступі на Майдані Незалежності в Києві під час параду з нагоди Дня Незалежності. За його словами, події останніх місяців на Донбасі увійдуть до підручників історії як вітчизняна війна 2014 року. Аби жертви української нації не стали марними, глава держави пообіцяв уже до кінця нинішнього року виділити на потреби української армії мільярди гривень. Наступний свій ювілей за рішенням Порошенка Україна може зустріти вже без тоталітарної та сепаратистської символіки. Над відповідним законопроектом працюватиме Кабмін. Про це рішення українці дізнались із сайту адміністрації президента, а не з виступу глави держави на Майдані Незалежності. Не оголосив Порошенко зі сцени Майдану і про розпуск Верховної Ради. На думку політолога Вадима Карасьова, президент може оголосити про це завтра, може післязавтра, може після свят. На його думку, Порошенко не гальмуватиме процес розпуску Верховної Ради, а лише перенесе внутрішньопарламентські рішення на несвятковий день.
Мова йде про державнотворчий процес, про державний процес, про державний історичний момент, дуже важливий для України. А політичний процес, з його особливостями, він може почекати.
Докладніший матеріал нашої колеги Яни Полянської слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чому президент Порошенко не оголошує про розпуск Верховної Ради, хоча правові підстави для цього має.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Цього року в Криму через окупацію півострова День Незалежності України минув без урочистих святкувань на офіційному рівні. Ті ж самі державні службовці, які ще торік проголошували промови на честь України, уже з головою поринули в пошуки теплого місця під кримським сонцем у російських політичних реаліях. Громадяни України, які продовжують залишатися в Криму, та кримсько-татарська громада – єдині, хто згадував та намагався святкувати цей день. Із деякими з них спілкувався наш кореспондент Мустафа Чауш.
За всіма ознаками до Дня Незалежності України російські силовики готувалися ретельно та заздалегідь. До площі Шевченка у Сімферополі не пропустили охочих покласти квіти до пам'ятника Кобзареві. Мовляв, через начебто телефонний дзвінок про те, що територія навколо пам'ятника є замінованою. А поруч із пам'ятником генералові Григоренко чергували наряди кримської самооборони та поліції, а в провулках були сховані водомети. Втім, згодом патріотично налаштовані громадяни все одно поклали квіти до пам'ятників українським героям. У селищі компактного проживання кримських татар у Сімферополі можна побачити проукраїнські графіті. Делегат Курултаю кримсько-татарського народу Ервін Ібрагімов каже, що 24 серпня для нього особисто – це святковий день, хоча й з певною долею суму.
Для нас, кримці татар, які привикли жити в свободній демократичній країні, даний день є також, я вважаю, лично моє мнение, праздником, хоча ми знаходимося на окупованій території.
Після анексії кримська журналістка Севіль Алєдінова втратила можливість працювати як незалежний журналіст. Опозиційні кримські засоби масової інформації вже або припинили свою роботу, або перебувають під постійним тиском з боку так званої влади Криму, окупованого Росією.
Як журналіст, а я хочу бути завжди незалежною людиною, не тільки журналістом незалежним, але людиною, тому що я думаю, що краще жити в бідній країні, в країні, ніж без права на вибір, без права на свободу слова, мислення.
Днями голова Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі Умеров за власним бажанням склав свої повноваження. На цей крок він пішов, бо не захотів змінювати присягу українського держслужбовця та присягати на вірність Російській Федерації. Не робити це досі Умерову дозволяла дія так званого перехідного періоду.
Упрекали в том, что я не признаю аннексию, не признаю... Я все время говорил, что как только придет время выбирать между госслужбой России и отставкой, я выберу отставку.
Історик Гульнара Абдулаєва досліджує історію Кримського ханства, у тому числі і першу анексію Криму з боку Російської імперії в 1783 році. За її словами, кримські татари, взагалі народи всієї Криму, бачать своє майбутнє лише з Україною. І велике прохання до України, щоб вона про них не забувала. Мустафа Чауш, Радіо Свобода.
анексованому Росією Криму зникають люди, незгодні з російською агресією проти України. Серед них – кримські татари, українські громадські активісти. У містах Донбасу, які контролюють ДНР і ЛНР, бойовики викрадають громадських активістів і українських патріотів. Українські експерти вважають, що ці факти свідчать не лише про нехтування Кремлем прав і свобод людини, а й про націлені переслідування за етнічною, релігійною або політичною ознаками. Подробиці в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Уповноважений президента України з проблем кримських татар, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, згідно з рішенням російського суду, 5 років не має права відвідувати Крим. За його словами, президент Росії Володимир Путін має логіку працівника КДБ і воліє гнобити або нищити тих, хто йому не до вподоби, або ж хто відкрито виступає проти його політики.
Ця влада, цей режим, встановлений зараз у Криму, значно гірше від радянської влади, тому що в радянської влади була бодай якась процедура. Арешт, слідство, суд, хоч і декоративний. Але тоді була процедура, а зараз люди просто зникають. Згадаємо, Рішат Аметов вийшов з українським прапором протестувати проти так званого референдуму 16 березня цього року. У його рідному селі всі люди знають, як те викрадення відбувалося. Але ніхто нічого не розповідає. Кажуть, якщо я комусь щось скажу, зрозуміло, що потім зі мною станеться.
Я не буду говорити, тому що знаю, що буде далі.
Розповів Джемілєв Радіо Свобода. Такої ж думки дотримується викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосів. Кримчанин у 9-му поколінні, мешканець Севастополя у 4-му поколінні. Доки його рідний Кримський півострів анексований Росією, він не може поїхати додому. За активну проукраїнську позицію він може бути викрадений і вбитий. Український режисер Андрій Сенцов був затриманий у Криму співробітниками ФСБ Росії 11 травня. Потім його переправили до Росії і взяли під варту. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті і Севастополі з метою дестабілізувати політичну ситуацію на півострові. Сенцову загрожує до 20 років позбавлення волі. Як розповів Радіо Свобода єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк, на Донеччині і Луганщині проросійські бойовики здійснюють напади на храми і монастирі цієї конфесії і переслідують вірян. Російська влада у Криму і російські спецслужби на Донбасі залякують і намагаються знищити тих, хто підтримує єдність України і виступає проти так званих Донецької і Луганської народних республік, вважає юрист-міжнародник, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько. Але вирішувати, чи мають місце злочини проти людяності, чи є ознаки інших злочинів – це справа суду, зауважує Огрисько.
Якщо йдеться про захоплення людей, про тортури, про знущання над ними, то це чіткі порушення багатьох Віденських конвенцій про правила ведення війни.
Відповідні факти вже представили експерти ООН з прав людини. Помічник генерального секретаря організації з прав людини Іван Шимонович представив звіт про порушення прав людини на Донбасі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні о 20:33 слухайте про це програму «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 6:26. Ми продовжуємо ранкову свободу. Як до влади приходять популісти? Хто для України найпідступніший ворог? У чиїй власності опиниться незабаром українська атомна промисловість? Відповіді на ці запитання шукала в тижневій пресі Ірина Біла.
Вважається, що лише демократія з загальним виборчим правом гарантує країні процвітання і благополуччя. Однак, як переконує доповідач тижневика «Нове время», досвід бідних країн засвідчує зворотнє. Адже до влади там гарантовано приходять або ліві популісти, або праві націоналісти. Ці хлопці ударними темпами знищують економіку, після чого оголошують полювання на ворогів, які, мовляв, все зіпсували. Аби цього не сталося в Україні, потрібно відсікти люмпен і не дати популістам прийти до влади. Для цього, на думку дописувача, необхідно ухвалити простий закон. Кожен виборець, прийшов на виборчу дільницю, повинен або проголосувати, або отримати, скажімо, $20. Це одночасно ліквідує передвиборчу корупцію і знищить кар'єру популістів, котрі обіцяють рай на землі. Абсолютно більшість українського політикуму не бачила або не хотіла бачити, що об'єктивно Україні не було, немає і в найближчому майбутньому не буде більш підступного ворога, ніж Росія, переконаний дописувач Українського тижня. Він вважає, що не варто бачити причину всіх бід лише в особистості нинішнього президента Росії. Йдеться також про колективного Путіна, російський народ, стосовно якого треба позбавлятися ілюзій. Сьогодні російські громадяни з великим ентузіазмом сприймають ці злочини кремлівського режиму і абсолютно не зригнулися б, якби стали свідками масового винищення українців, а офіційна пропаганда швидко переконає їх у справедливості дій Кремля. Стратегічна галузь української енергетики переходить в управління групи «Приват». Ставка на патріотизм почала приносити Ігорю Коломойському перші значні дивіденди, зазначає тижневі коментарі. Видання інформує, що найближчим часом структури цього бізнесмена можуть утвердитися в ролі основних партнерів підприємств українського «Атомпрому», тим самим давши можливість освоювати їх мільярдні фінансові потоки. Участь Коломойського в оздоровленні атомних підприємств країни викликає похвалу. Проблема тільки в тому, що він робить це явно не безоплатно. На цьому заважить тижневі. Яку статті олігарх починає ядерний експеримент. Сьогодні мародерство – це не тільки обкрадати магазини біженців, їхні машини, їхні квартири, наголошує головний редактор «Дзеркала тижня» Юлія Мостова. Мародерство – це відчиняти вночі ворота портів для контрабанди, це видавати рефінансування топ-аферистам країни, це стригти мільярди на тендерах, виплачувати ПДВ зернотрейдерам і експортерам круглого лісу. Це списувати борги енергокомпаніям без розуміння природи боргів. А зрада – це не тільки зливи інформації ворогові. Зрада – це не проведення реформ, це пріоритет майбутніх виборів над обороною країни. Це відсутність у такий час послів у 23 країнах, включаючи Німеччину, Францію і Великобританію. Про інші вади сучасної політики йдеться в статті «На фарбу». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Шоста година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Коли президент Порошенко може розпустити Верховну Раду?
Політичний процес, з його особливостями, він може почекати вівтора, не пізніше президент може почекати сесійства.
На Житомирщині готують вояків для участі в АТО.
Зараз умови задовільні. Годують 3 рази на день, добре годують, забезпечили все, що є, обіцяють навіть зброю дати. Чекаємо.
Як знімають кіно під час війни?
Запитують багато, от як там, коли я повернулася, розпитують, як там. Знаєте, у мене таке відчуття, що це приблизно як на Майдані було.
Про це та про інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України пообіцяв виділити значні асигнування на оновлення озброєння та військової техніки. Про це Петро Порошенко заявив у виступі на Майдані Незалежності на параді з нагоди свята. Згідно з планом на 2015-2017 роки на переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. Це дозволить модернізувати, закупити нові та поставити у війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери, наголосив Порошенко. Він також відзначив, що Україну більше ніхто і ніколи не ділитиме за мовною ознакою.
Знаю, що тепер за мовною ознакою Україну ніхто більше не розколе, принципово залишаючись на тій позиції, що єдиною державною мовою має залишатися українська мова. Ми гордімося і високо цінимо вклад наших рускоязичних соотечественників в защиту нашої общої родини.
Сказав Порошенко. Так званий марш військовополонених у Донецьку є викликом не тільки для України, але й для всього світу. Про це в ефірі ТСН «Тиждень» заявив міністр оборони України Валерій Гелетей. Те, що вони зробили, є цинізмом війни. Цього сценарію небагато хто розуміє. Він розписаний у Кремлі, тому що там хочуть показати неспроможність української армії воювати, зазначив міністр оборони. Про російські бойовики в Донецьку в День Незалежності України провели центральними вулицями міста десятки захоплених у полон українських військових. У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch назвали марш українських військовополонених порушенням Женевської конвенції. Заарештовані на Донбасі керівники осередків Компартії дають свідчення щодо підтримки і фінансування сепаратизму і тероризму. Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі 5 каналу. Керівник СБУ наголосив, що усі колишні і нинішні посадовці, олігархи, незалежно від прізвищ, які причетні до фінансування тероризму на Донбасі, часі будуть притягнуті до відповідальності. 18 травня голова Верховної Ради Олександр Тручинов надіслав до Міністерства юстиції листа з проханням розглянути матеріали щодо антиконституційної діяльності КПУ. У листі йдеться, що лідери компартії та її члени ведуть антидержавну діяльність. В Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, 24 серпня пройшли президентські вибори. За повідомленням фактичної влади, явка виборців становила 60%. Усі кандидати висловлювалися за близькі відносини з Росією. Росія надає фінансову підтримку сепаратистській Абхазії. У цьому регіоні перебувають 4 тисячі російських військових. Грузія назвала ці вибори нелегальними. У Євросоюзі заявили, що вибори є невизнаними і висловили підтримку територіальної цілісності Грузії. У США на півночі Каліфорнії стався землетрус магнітудою близько 6. Пошкоджено автошляхи, мости, тротуари, підземними поштовхами зруйновано будинки. Десятки людей госпіталізовані, двоє дорослих та дитина зазнали серйозних ушкоджень. Поштовхи почалися 24 серпня о 3:20 за місцевим часом за 10 кілометрів від міста Напа.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 33 хвилини. На модернізацію армії у найближчі 3 роки в Україні виділять понад 40 мільярдів гривень. Про це заявив у Києві Петро Порошенко під час параду з нагоди 23-ї річниці незалежності держави. Президент назвав вітчизняною війною протидію зовнішній агресії, з якою стикається Україна. А щодо проблем, не пов'язаних напряму з ситуацією на Донбасі, Петро Порошенко не оголосив про розпуск Верховної Ради. Хоча правові підстави для цього уже є. Проте, з яких змін почнеться новий рік життя незалежної України у матеріалі Яни Полянської.
У найближчий період над Україною нависатиме військова загроза, тож необхідно навчитись себе захищати. На цьому наголосив президент Петро Порошенко у виступі на Майдані Незалежності в Києві під час параду з нагоди Дня Незалежності. За його словами, події останніх місяців на Донбасі увійдуть до підручників історії як вітчизняна війна 2014 року. Аби жертви української нації не стали марними, глава держави пообіцяв уже до кінця нинішнього року виділити на потреби української армії мільярди гривень. А впродовж кількох наступних років витрати на оборону зростуть загалом до 40 мільярдів гривень. Для порівняння, протягом 2013 року в Україні на військо виділили трохи більше 45 мільйонів гривень.
Згідно плану на 15-17 роки на переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. І це дозволить модернізувати, закупити і поставити у війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери.
Обіцяні кошти дуже потрібні, адже українські збройні сили слід не модернізувати, а фактично будувати з нуля. Таку думку в розмові з Радіо Свобода висловив військовий експерт Григорій Переполиця. На його погляд, за роки незалежності українська армія фінансувалась наполовину від мінімально необхідних потреб. Натомість решта витрат покривалась за рахунок розпродажу зброї, майна, гарнізонів та полігонів.
Ми фактично втратили флот. Наш корабельний склад військово-морських сил треба будувати також майже з нуля.
Порошенко нагородив льотчицю Надію Савченко орденом за мужність 3-го ступеня. У своєму пості в Твіттер він пообіцяв, що Україна не заспокоїться, поки не звільнить Савченко з російського полону. Аналогічну нагороду здобув також полонений кінорежисер Олег Сенцов, що перебуває за ґратами в Росії за підозрою в тероризмі. Сенцов категорично відкидає це звинувачення, а правозахисники констатують, українського режисера, як і Надію Савченко, російська влада тримає в заручниках. Наступний свій ювілей, за рішенням Порошенка, Україна може зустріти вже без тоталітарної та сепаратистської символіки. Над відповідним законопроектом працюватиме Кабмін. Про це рішення українці дізнались із сайту адміністрації президента, а не з виступу глави держави на Майдані Незалежності. Не оголосив Порошенко зі сцени Майдану і про розпуск Верховної Ради. Хоча прес-секретар президента Святослав Цегулко у Твіттері написав раніше, що таке рішення Порошенко може ухвалити у День Незалежності. Саме цього дня для такого рішення з'явились правові підстави. Минув місяць із дня розпаду коаліції в парламенті. На думку політолога Вадима Карасьова, президент може оголосити про це завтра, може післязавтра, може після свят. На його думку, Порошенко не гальмуватиме процес розпуску Верховної Ради, а лише перенесе внутрішньопарламентські рішення на несвятковий день.
Мова йде про державнотворчий процес, про державний процес, про державний історичний момент, дуже важливий для України. А політичний процес, з його особливостями, він може почекати, і 100 разів, не пізніше президент може підписати цей процес.
23-й день незалежності Україна відзначила військовим парадом, велофлешмобом, парадом вишиванок та родинним фестивалем. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Тож, чому президент Порошенко не оголошує про розпуск Верховної Ради, хоча правові підстави для цього має? Цікава ваша думка, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви? Алло?
Алло?
Та, ми вас слухаємо.
Добрий ранок. Андрій Семщина. Ну, я думаю, що це не так важливо, чому він вчора не оголосив. Дійсно, я погоджуюсь з тими, які кажуть, що оголосить сьогодні чи завтра. Але все ж таки от мене тривожить, а чому президент не подає документи на ратифікацію угоди про приєднання, про асоціацію?
Пане Андрію, чому у нас запитання, чому президент все ж таки не оголосив про розпуск Верховної Ради? Якщо ви можете, дайте відповідь, будь ласка, оскільки це все ж таки важливо.
Ні, я думаю, що це не важливо і навряд чи хтось дасть відповідь на це запитання. Дякую за...
Дякую, пане Андрію. А відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували наше запитання, чому президент Порошенко не оголошує про розпуск Верховної Ради, хоча правові підстави для цього має. І, зокрема, Олександр Тиця пише, що вихідні. Сергій Михайлов вважає, тому що стабільний. Володимир Москалець каже, два свята в один день забагато. Андрій Носфер натомість зазначає, тому що підстави будуть тільки 27 серпня, не раніше. Коаліція розвалила 24-го, відповідно, останній день, коли можна створити нову, перший робочий день після 24-го, а це 26-те число. Якщо 26-го не створена коаліція, 27-го Рада припиняє своє існування. Центр виборчком давно вже це прописав. Володимир Миколайович нагадує, а казав, що розпустить, тобто оголосить про розпуск на День Незалежності. А Ігор Незгодний запитує, поспіх потрібен в яких випадках? Алекс Книж каже, 7 раз відміряй, 1 раз відріж. Він зробить саме тоді, коли це буде потрібно. Однозначно.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 40 хвилин. Українські вояки, що ведуть боротьбу із сепаратистами на Донбасі, потребують поповнення своїх лав. На полігоні 26-ї Бердичівської артилерійської бригади провели навчання з вогневої стрільби. Більшість мобілізованих за третьою хвилею – добровольці з різних регіонів України, які раніше служили в армії. На полігоні побувала житомирська кореспондентка «Радіо Свобода» Юлія Чепівко.
40-річний Олег Самойленко з Василькова у армію пішов свідомо. Чоловік раніше служив у Дніпропетровську. Було важко прощатися з дружиною і дітьми, але військовий говорить, хто як не він.
Зі сльозами. Чотири дітей. Мог він іти, а хто піде? Дітей захищати.
Нині на полігоні 26-ї Бердичівської артилерійської бригади військові проходять навчання з вогневої стрільби. Більшість мобілізованих за третьою хвилею – добровольці, які раніше служили в армії.
Є велика кількість людей, яка вже, скажімо так, старшого віку, мають великий досвід служби за часів Радянського Союзу. Ну, я рахую, що за деякий час навики повернуться, і люди все згадають, і будуть готові до виконання своїх обов'язків за призначенням. Я відчуваю, що саме у представників цієї хвилі мобілізації високий морально-бойовий дух. Вони йдуть воювати за свою Україну, за свою маленьку батьківщину, за свою родину, за своїх дітей, жінок, батьків.
Під час військових навчань, які триватимуть впродовж місяця, військовослужбовці живуть у казармах. Кажуть, умови прийнятні, та й негоже солдату скаржитися на такі дрібниці.
Ситуація на сході нашої батьківщини не дозволила мені залишитись на гражданці. Солдат я солдат. Які б умови не були, на полі буде набагато гірше. Я вважаю, що зараз умови задовільні. Годують 3 рази на день, добре годують, нарікань немає. Забезпечили все, що є, обіцяють навіть зброю дати, Чекаємо.
Роман пішов у армію замість брата, бо в того дружина і маленька донька. За свою сім'ю і батьківщину він готовий стояти до кінця.
Я ще сам не женатий, мені є племянниця, то я хочу, щоб вона жила дуже хорошо. Щоб не було ні війни, нічого. Сказали мені так, що з одної сім'ї двох не призивають, а мого брата жінка, дитина, то я пішов сам. Мене забрали від дівчини, то, знаєте, я дуже злий на тих людей, що там заколотили.
Зараз кілька тисяч житомирських військовослужбовців беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Юлія Чепюк, Радіо Свобода.
«Вавилон-13» – одна з небагатьох арт-спільнот, що наважується знімати фільми в зоні АТО. Авторство короткометражних стрічок, які вавилоняни викладають потім на свій YouTube-канал, не розкривають. Водночас кажуть про плани зробити кілька повнометражних фільмів про події на Сході. Одна із режисерок проєкту Лариса Артюгіна нещодавно повернулася зі зйомок в зоні АТО, провівши певний час із батальйоном «Донбас». Як знімають кіно під час війни, вона розповіла кореспонденці Радіо Свобода Анастасії Москочовій.
Насправді ми проїхали Артемівськ, Красноармійськ, Попасну і Лисичанськ. Але знаходились ми на базі в Попасні і найбільше часу провели там. А до того я записувала багато дуже вражень, інтерв'ю з бійцями, які поверталися на полігон на Відкрівці. І батальйону «Донбас», і першого резервного батальйону, і другого резервного батальйону. Тобто в мене таке враження, що я вже там побувала не один раз.
Чому ви вирішили поїхати в зону АТО як режисер?
По великому рахунку, ми не маємо інформації візуальної достатньо. Тобто ми маємо інформацію журналістську, так, але українські громадяни не знають, як влаштована реальність зараз на Сході. І мене запитують багато, от як там, я повернулася, розпитують, як там. Знаєте, в мене таке відчуття, що це приблизно як на Майдані було. А можна було б так, що таке Майдан? Але щоб відчути там справжність цього, варто було приїхати на Майдан. Так само і з зоною АТО. Є речі, які важко передати не тільки словами, а навіть зображенням. Це дуже схоже, як на мене. Тому для мене це громадянський обов'язок, професійний обов'язок знімати про це кіно.
Що було найскладнішим для вас?
Найбільш складним було носити на собі броню і каску. У 30-градусну спеку. А ще важко було дуже дихати в дорозі, ніж по Красної Лисичанську, бо там стоїть страшний смрад, бо місто цих сипарів не ховає, їх їдять мухи, і це такий, знаєте, аромат війни, аромат сучасної росіянської політики, який я б хотіла, щоб постійно був в Кремлі.
Що, на вашу думку, потрібно обов'язково показувати у зв'язку з подіями на Сході, і чи є щось, чого не варто показувати в кіно?
З моєї точки зору, дуже потрібно, важливо це показувати людей, які зараз воюють за нашу незалежність, захищають наш з вами життєвий простір. Всі такі цинічні і прицінні, як те, що їх відбувають, і вони перестають існувати фізично. У мене важкий емоційний стан, тому що кожного дня я взнаю про 200-х, і це ті люди, з якими я планувала зробити інтерв'ю, епізод для фільму, тепер такої можливості вже немає. Друге, що важливо знімати, це як вони живуть, як вони спілкуються із місцевим населенням. Чути думки тих людей, ці думки дуже різні. Часто радикальні, агресивні, часто навпаки. Але страшенно важливо, щоб вони комунікували між собою. І ця комунікація, як для кіно, дуже цікава. І я думаю, що для країни в цілому, для розуміння ситуації, а значить і зміни ситуації, важливо, щоб ми розуміли, в якій країні ми живемо. Розуміння цього дає розуміння того, як виходити з цієї ситуації, і як зупинити війну, не дати їй поширитись.
Із режисером Ларисою Артюгіною про те, як знімають кіно під час війни, спілкувалася Анастасія Москвичова. Тим часом на 23-му році незалежності у Львові на приміщенні апеляційного суду встановили меморіальну таблицю, присвячену шістдесятникам, яких протягом двох десятиліть радянський суд карав за те, що були патріотами і боролись за незалежність України. Список дисидентів сягає більше 20 відомих імен. З подробицями Галина Терещук.
1966 був роком гучних судових процесів. У Луцьку у січні суд оголосив вирок історику Валентину Морозу – 5 років таборів суворого режиму. Далі були судилища над Михайлом Озерним, Панасом Заливахою, Михайлом Осадчим, Мирославом Зверичевським, Богданом і Михайлом Горинями. 15 квітня 1966-го В'ячеслав Чорновіл був свідком у процесі над першими арештованими інтелігентами. Чорновіл відмовився давати свідчення, бо за Конституцією суд мав бути відкритий. На таке ніхто не відважувався, пригадує письменник Ігор Калинець. Він був у числі тих, хто вийшов на протест проти несправедливого суду щодо інтелігенції. Тоді з Києва підтримати львів'ян приїхали письменники, київські шістдесятники Ліна Костенко, Іван Драч, Микола Холодний, Іван Дзюба. Ігор Калинець склав список з понад 20 осіб, які пройшли через судилище апеляційного суду у Львові. Власне, за книжку «Лихо з розуму» про арештованих у 65-му В'ячеслав Чорновіл у 1967-му був позбавлений волі на 3 роки.
Перший суд над Чорноволом був відкритий і був адвокат незалежний із московських тих дисидентських адвокатів. Суд був відкритий, всі інші були закриті. З 66-му році ми збиралися отут. Нас тільки було багато, що запрудили вулицю, трамваї зупинялися, не мали як проїхати. І тоді в останній день пустили поливальну машину і тільки так розігнали тих людей.
Коли у 1972-му був суд над письменницею, громадською діячкою Іриною Калинець, її друзі і рідні сиділи у скверику неподалік обласного суду. Двох з них кадебісти забрали просто звідти.
Це була така, мабуть, єдина маніфестація політична у Львові за ті часи.
Ще на початку 90-х Ігор Калинець хотів вшанувати пам'ять про усіх, хто пройшов судилище обласного суду. Але тоді Іван Гель і В'ячеслав Чорновіл його відрадили. Мовляв, немає чого вихвалятися. І лише на 23-му році незалежності на будинку суду встановили меморіальну таблицю на честь українських патріотів.
Ця меморіальна таблиця присвячена подіям національного визвольних змагань 60-х-80-х років. Саме тут відбулися перші масові акти проти цього режиму совєтського.
Каже депутат Львівської міськради Роман Грицевич. Демонстрація підтримки політв'язнів, яких судили у квітні 1966-го у радянський час, була виявом неабиякої мужності. Більшість протестувальників невдовзі були арештовані, і як їхні друзі і однодумці, вже вони переступали поріг Львівського обласного суду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ми продовжимо цикл матеріалів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». Сьогодні поговоримо про роботу редакції у вирішальні для України дні, про оголошення її незалежності. 24 серпня передували тижні стрімких політичних змін. Трансформації переживали українська редакція. Залізна завіса не була такою вже непробивною, а «Радіо Свобода» в Радянському Союзі вже не глушили. У день найважливішого в історії новітньої України дня – Радіо «Свобода» було разом із українськими громадянами. Більше в матеріалі Олени Римовської.
У березні 1990 року Радіо «Свобода» висвітлює перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР. Попри чинну ще на той момент монополію Компартії, так званий демократичний блок, у який об'єдналися представники опозиційних сил, здобув у парламенті чверть місць. Зрештою, зусиллями депутатів Народної Ради, в яку в Верховній Раді об'єдналися депутати-опозиціонери, у липні 1990 року парламент УРСР ухвалює Декларацію про державний суверенітет України, зміст якої цитуватимуть у програмах «Радіо Свобода».
Завдяки свободі національно-визвольний рух набирав обертів, міцнів, а з ним росла надія на розпад СССР, на можливість відновлення української незалежної держави.
Згадує колишній дисидент, народний депутат Верховної Ради перших скликань Богдан Горинь. Тодішній директор української редакції Богдан Нагайло стверджував, що у розпаді СРСР Радіо Свобода відіграло особливу роль.
Ми не були просто якоюсь там радіостанцією. Ми були ключовим голосом альтернативним.
Наприкінці 80-х українська редакція починає співпрацю з кореспондентами в Києві. Вже у жовтні 1990 року у Київ приїжджає Богдан Нагайло, перший директор української редакції, якому вдалося виїхати у відрядження на свою історичну батьківщину. З Москви найсвіжіші дані передає журналіст Анатолій Доценко. Під час подій диктатури ДКНС він був одним із ключових джерел інформації, завдяки яким Радіо Свобода було на передовій висвітлення спроби державного заколоту. Зусилля заколотників провалилися. В Україні наслідками того удару, якого по компартії завдали ДКНСівці, скористалася парламентська опозиція. На 24 серпня Верховна Рада України скликала позачергову сесію. Богдан Нагайло пізніше згадуватиме, що від того засідання ніхто не очікував такого сюрпризу.
Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
Цій заяві і несміливим, спершу несміливим, оплескам передувало голосування за акт проголошення незалежності України. Документ підтримали 346 депутатів. Завдяки зусиллям київських кореспондентів Радіо Свобода, українська редакція стала одним із перших засобів інформації, які повідомили про незалежність України у прямому ефірі.
До свого ювілею українська редакція «Радіо Свобода» проводить конкурс. До 31 серпня запропонуйте новий слоган або надішліть фото чи відео на тему «Що для вас? Свобода і демократія». Автори найкращих робіт отримують призи – комп'ютер, планшет, смартфон або електронну книгу. Зачитаю вам кілька слоганів, які нам уже надіслали учасники конкурсу. Тетяна Артюшевська пропонує слоган «Не плутай свободу із вседозволеністю». Макс Мін написав свій варіант «Радіо Свобода – непереможний голос свободи». Артем Саєнко натомість запропонував «Свободи багато не буває», а Алфімов Сергій написав «Дихай вільно, в повітрі свобода». Чекаємо на ваші варіанти слоганів, фото і відео на тему «Що для вас свобода і демократія?». Подробиці конкурсу шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Пригадуйте, як слухали «Радіо Свобода»?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у ранковій свободі новини. Знову тобі слово, Антоне.
Дякую. Україна була, є і буде морською державою. Про це заявив президент України Петро Порошенко на параді військово-морських сил України в Одесі з нагоди Дня Незалежності. За словами Порошенка, запорукою відродження і слави ВМС України стане не лише їхнє технічне переоснащення. Головним в цьому є справжній український патріотичний бойовий дух, зазначив Порошенко. На сьогодні в окупованому Росією Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, зокрема 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич» та інші. Перед вильотом до Одеси у Києві президент України пообіцяв виділити значні асигнування на оновлення та озброєння, на оновлення озброєння та військової техніки. Про це Порошенко заявив у виступі на Майдані Незалежності на параді з нагоди свята. Так званий марш військовополонених у Донецьку є викликом не тільки для України, але й для всього світу. Про це ефірі ТСН «Тиждень» заявив міністр оборони України Валерій Гелетей. Про російські бойовики в Донецьку у День Незалежності України провели центральними вулицями міста десятки захоплених у полон українських військових. За повідомленням кореспондентів, частина публіки кричала «фашисти» та кидала у полонених порожні пляшки та сміття. У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch назвали марш українських військовополонених порушенням Женевської конвенції. Міжміський автобус сполучення з Донецьком практично зупинено. Про це йдеться у повідомленні Донецької облдержадміністрації. За повідомленням Донецької міськради, у неділю в місті двоє людей загинуло через артилерійські обстріли. У прес-центрі АТО в неділю повідомили, що з території Росії відбуваються обстріли житлових кварталів прикордонних населених пунктів Старобешеве, Кутейникове та Новоазовське на Донеччині.
Херсонщині. Москва раніше заперечувала обстріли української території. Іран твердить, що в його повітряному просторі збройні сили 24 серпня збили ізраїльський безпілотник, який летів поруч з ядерним об'єктом у Натанзі. Тегеран називає цей інцидент проявом нового авантюризму з боку Ізраїлю. Ізраїльські високопосадовці не прокоментували ці повідомлення. У Натанзі розташовані головні потужності Ірану зі збагачення урану. Збагачений уран може бути використаний як паливо для атомних електростанцій. Збагачення урану до ще вищого рівня дає можливість використовувати його в ядерній зброї. В Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, 24 серпня пройшли президентські вибори. За повідомленням фактичної влади, явка виборців становила 60%. Усі кандидати висловлювалися за близькі відносини з Росією. Росія надає фінансову підтримку сепаратистській Абхазії. У цьому регіоні перебуває 4 тисячі російських військових. Грузія назвала ці вибори нелегальними.
Таким інформаційний ранок понеділка, 25 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякуємо за те, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.